Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аднавіліся судовыя працэсы над удзельнікамі пасля выбарчага пратэсту ў Менску. Кіраўнікі дыпламатычных місіяў краінаў Еўразвязу ў Беларусі заявілі, што не атрымалі запрашэння на афіцыйную цырымонію святкавання гадавіны перамогі. Гаспадарчы суд Менску прыняў рашэнне выселіць партыю БНФ з офісу на праспекце Машэрава 8.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз сёння ўвёў санкцыі супраць 13 прадстаўнікоў сірыйскага рэжыму, адказных за гвалт супраць антыўрадавых пратэстоўцаў. Сярод іх няма прэзідэнта Башара Асада, але адзін з ягоных братоў адкрывае спіс. Магер Аль-Асад камандуе вайсковым дывізіёнам, які выкарыстоўваецца супраць дэманстрантаў. Усім 13 асобам забаронены ўезд на тэрыторыю Еўрапейскага звязу, іх банкаўскія рахункі ў еўрапейскіх краінах павінны быць замарожаныя. У Сырыі ад пачатку масавых народных выступаў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада загінулі паводле апошніх дадзеных праваабаронцаў 757 цывільных жыхароў. Былы міністр турызму Егіпту Зухаэр Гарана асуджаны сёння да 5 гадоў турмы паводле абвінавачання ў карупцыі. Суд у Каіры прызнаў Гарану вінаватым у незаконнай выдачы ліцэнзіі на права працы ў турыстычнай галіне і распродажы дзяржаўных зямельных участкаў па заніжаных коштах. Страты, нанесеныя казне экс-міністрам, ацэньваюцца ў 51 мільён даляраў. Гарана, ужо другі міністр, які працаваў пры экс-прэзідэнце Хосні Мубараку, асуджаны пасля таго, як у лютаму выніку масавых хваляванняў Мубарак падаў у адстаўку. Паўночна-атлантычны звяз абверг інфармацыю, што авіяцыя НАТО, калі мінулай начы бамбавала шэраг аб'ектаў у Трыпалі, мелася забіць Муамара Кадафі. Прадстаўнік камандавання НАТО, італьянскі генерал Кляўдыё Габеліні, паведаміў, што апошнія рэйды былі скіраваныя супраць камандных і кантрольных цэнтраў, якія ўлады Лібіі выкарыстоўвалі для абстрэлаў цывільных жыхароў. Габеліні адзначыў, што НАТА не ведае, ці жывы Кадафі. Сёння ж лібійскія паўстанцы заявілі, што змаглі выціснуць войскі Кадафі з гораду Місурата і, нягледзячы на тое, што горад застаецца ў аблозе ўрадавых сілаў, падраздзяленні прыхільнікаў апазіцыі прасунуліся на 30 кіламетраў на захад. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэм'ер-міністр Японіі Наото Кан мае намер адмовіцца ад свайго заробку да тых часоў, пакуль не будзе ўзятая пад кантроль сітуацыя на атамнай электрастанцыі Фукусіма-Даічы, якая пацярпела ў выніку землятрусу і цунамі 11 сакавіка. Выступаючы сёння перад журналістамі, Кан заклікаў грамадзянаў краіны купляць харчаванне, вырабленае ў паўночна-ўсходніх раёнах краіны, якія пацярпелі ад стыхійнага бедства. Японскі прэм'ер таксама паведаміў, што энергетычная палітыка краіны мае патрэбу ў пераглядзе. Улады Афганістану сёння заклікалі лідараў талібаў далучыцца да мірных перамоваў, якія ініцыяваныя ўрадам краіны. У іншым выпадку, папярэдзіў афганскі віцэ-прэзідэнт Махамад Карым Халілі, талібаў напаткае лёс забіта ў выніку спецаперацыі ў Пакістане 1 траўня лідара Аль-Каіды Усамы бін Лядана. У Кабулі гэты выступ адбыўся ў Кабулі, прысвечаны мірнаму працэсу ў гэтай краіне. Вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Аляксей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння аднавіліся тры судовыя працэсы над удзельнікамі пасля выбарчага пратэсту ў Менску 19 снежня 2010 году. У партызанскім раённым судзе ідзе працэс супраць былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, а таксама супраць Іллі Васілевіча, Алега Гнетчыка, Фёдара Мірзаянава і Уладзіміра Яроменка. Саннікава вінаваціць у арганізацыі і ўдзеле ў масавых беспарадках, яму пагражае да 15 гадоў зняволення. Астатніх абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых беспарадках паводле крымінальнага кодэксу ім пагражае да 8 гадоў зняволення. За судовым працэсам сочыць наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Сёння на сёмы дзень працэсу над Андрэем Санніковым і яшчэ чатырма ўдзельнікамі плошчы выступалі сведкі з боку абароны і абвінавачання. Дарэчы, ніхто з апошніх сведков обвинувачения, не имел никаких претензий до подсудных и до демонстрантов 19 снежня у целом. Директор фирмы, якая гадует кветками, например, сказал: «Ну, зачинились мы ранее в той вечер, и добро, я не собираюсь лечить некие страты и упущенную выгоду». А два сотрудники Менской управы милиции признали, что им загадали спинить попереджвание громадян об тем, что акция на площади будет загнана силой. При этом один из милициантов, Юрий Корольков, поведомил, что его накировали со спецмашиной и звуковзмоцняльной аппаратурой еще о 7 вечера на площадь Незалежности, когда еще никто не ведал, что демонстранты могут сюда прийти. Грунтовными показаниями сегодня выступили свідки от обороны Алена Танкачева, Олег Волчак, Павел Козловский и другие. Правоборонца Алена Танкачева свідчила про мирный характер демонстрации 19 снежня. У поддержку своих показаний она процитовала справоздачу Международной надзиральной миссии правоборонцев о подеях 19 снежня и попросила суд долучить эту справоздачу до материалов справы. Судья нечакано погодилась. А Олег Волчак заявил, что он особисто звертался до Менской милиции с просьбой затримать тех, кто начал бить шкло у доме ураду. Але те ему отказали: у вас своя праца, а у нас своя, и протягивали видеоздымку. Активистка компании Санникова Галина Юрова заявила, что на площадь люди пришли святковать, а не бить шибы, бо по выниках подлику голосов чакался другий тур выборов. Спадарня Юрина после разгону площади разов 5 объехала ее и не бачила там никаких ледорубов, канистров с запальной сумесью и иншого, про какие говорится у материалах криминальные справы. Зусім высмеял эту версию экс-министр обороны Павел Козловский, який працавал у команде Санникова, был ягоной доверенной особой. У нас было еще два генералы. Напевно, коли б мы организовали нечто, то не такую провокацию. Нас учили перемагать, а не робить такие неумелые провокации, сказал Павел Козловский. Ни до якого гвалту, ни до якого силового сценару и захопу улады никто не рисковался, запевнил генерал Козловский. Адвокат Варвашевич спитав Козловского, что б его принял, коли б отримал загад захопить дом ураду. Але судья зняла это питание.
С партизанского районного суду Менску передавал Валер Калиновский. А у суде Фрунзенского района Менску протягивается разгляд криминальных справ супраць былых кандидатов у президенты Владимира Някляева и Виталя Рымашевского, а так само активистов их штабов Андрея Дмитриева, Александра Фядуты, Насты Положанки и Сергея Возняка. Усіх их виноватить у организации подрыхтовцы деянняў, якія грубо порушают громадский парадок альбо активным удзеле у их. Поводле гэтага артыкула им погрожает до 3 гадоў позбавления воли. У Фрунзенском суде находится наш корреспондент Олег Грузделович.
Значит, процесс протягивается. Я вышел, коли еще не закончилось поседжение, але меркую, что хутка оно закончится, бо идзе пытанне светов милициантов, идзе вельми хутка. Это, как правило, супрацовники ДАИ, якія вельми хутка отказывают на пытанне относно падзей на Кастрычинской площади. Особливость тая, что большинство вось тих, кого зараз обвинувачивают в Фрунзенском суде, на этой площади и не были. Тому без особливых разборок проходит это пытание. Але до этого был сегодня вельми два истотных цікавых момента. По-перше, закончился допыт кандидата на президента Владимира Некляева. И после этого допыту он заявил два ходатайства вельми истотные. Первое – это выкликать у суд у якости следок подей министра внутренних справ Кулешова и дейного керовника державы Александра Лукашенко. Але суд это ходатайство отхилил, пославшись на то, что они не были сведками этих подей и не могут свечить. И другое, Некляев ходатайничал, как ему дозвонили сустрэцца з сваімі дочкамі, ён не мае такой магчымасці, знаходзячыся пад хатнім арыштам. Тут таксама суд адмовіў яму ў хаданнасці. Вось на гэтым закончылася допыт абвінавачаных і пачаўся допыт сведак. І вось паводле назіральнікаў самыя істотныя былі гэта два сведкі міліцыянт, супрацоўнікі ДАІ Ігнацію Павлікевіч, якія знаходзіліся якраз у тым аўтамабілі ДАІ, які перарадзіў на вуліцы Калектарнай рух калоны каманды Некляева на Кастрычынскую плошчу. Всім вядома, што пры гэтым быў збіты Владзімір Некляев. Так вось самае цікавае, што і Ігнацію, і Павлікевіч, якія сведчылі пра то, як затрымлівалася калона, як яны вялі перамовы, як мітынгоўцы, будучы раскачивали автомобили. Чому ж вони не бачили сам момент, як збивали Володимира Некляєва ободва? Павлюкевич сказав, що він глядів у другий бок, а Ігнатій ввогулі не пам'ятає, чому він не про це нічого. Тебе ж ті бачили, питалися адвокати, ті бачили ви ніякі травми на твари Володимира Некляєва? Ігнатів сказав, що нічого не бачив, а Павлюкевич згадав, що бицем би була ссадина. Потім на адмисловое ходайництво адвоката Сидоренки зачитали його показання, дадені під час слідства. Там було написано, що він тоді казав, що був синяк под воком Некляєва, і що Некляєв при цьому заплющував в очі, бицем би робив картинку для здимаючих його телеоператорів. Адвокат спитався, чому ви так думаєте, бо ви ж самі казали, що не бачили, збивали його, не збивали. Чому ви міркуєте, що він імізував нещо? Вот це моє таке суб'єктивне міркування, казав свідка Павлюкевич. І ще був цікавий момент. Ігнатів сказав, що в машині ДАІ, яка спиняла колону, говорить правду, був некий третій супрацовник, Олексій, про якого нічого не відає, крім того, що він некий супрацовник некої міліції чи спецслужби. А другий свідок Павлюкевич, який так само знаходився там, і ввогулі про цього чоловіка нічого не сказав. І тільки потім, уточняючи питання, згадав, що да, бицем би їх було, може би, два, може би, три. Ось так проходить цей процес тільки в суді над Федором Некляєвим, Ромашевським і іншими активістами.
У суді Фрунзенського району Мінську наш кореспондент Олег Грузділович. Я нагадаю, що за процесами у режимі онлайн можна слідчити на нашому сайті в інтернеті свобода.орг.
Портрет на фоні кратов. Обвинувачені і осуджені за площу в очима сябров, колегов, свояков. Усяго по кримінальних справах об подіях 19 снежня обвинувачені більше за 40 чоловік. Свобода звернулася до сябров, колегов, свояков обвинувачених з просьбою розказати про цих особ. Усі портрети на фоні кратов на сайті Свободи.
А так само портрети на фоні кратов у нашому ефірі літерально праз паўгадзіны. І гэтым разам мы расказваем пра людзей, якіх пачнуць судзіць 11 траўня. У судзе Ленінскага раёну Менску пачнецца разгляд крымінальнай справы супраць былых кандыдатаў прэзідэнта Мікалая Статкевіча і Дмітрыя Вуса, а таксама супраць Андрэя Пазняка, Аляксандра Класкоўскага, Аляксандра Квяткевіча, Артёма Грыбкова і Дмітрыя Буланава. А таксама ў той жа дзень у судзе Заводскага раёну Менску пачнецца суд над сустаршынём ствараной беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўлам Севярынцам, журналісткай Ірынай Халіп і даверанай асобай кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча, чалавека, які кіраваў ягоным выбарчым штабам, Сергеем Марцалевым. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы вяртаемся да яшчэ аднаго сённяшняга суду. У судзе Маскоўскага раёну Менску пайшоў трэці дзень працэсу над Дмітрыем Даруніным, Сергеем Казаковым, Уладзімірам Лобанам, Віталём Мацукевічам, Яўгенам Сакрэтам і Алегам Федаркевічам. Усіх іх абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых беспарадках, ім пагражае да 8 гадоў зняволення. У судзе знаходзіцца Галіна Бакунчык.
Трэці дзень суду быў прысвечаны завяршэнню разглядаў матэрыялаў справы, прагляду відэа, допыту сведак. У першай частцы завяршэння прагляду матэрыялаў справы суддзя зачытывала пералік матэрыялаў, тых дакументаў і электронных носьбітаў, якія былі канфіскаваны ў падсудных падчас ператрусаў. Таксама характарыстыкі. Вельмі важна адзначыць, што ніводна з характарыстыкаў, якія былі зачытаны ў судзе, не ўтрымлівалі нейкіх адмоўных звестак пра падсудных. Усе былі выключна станоўчыя. Тое ж самае гаварылася і падчас допыту сведак, асабліва сведак, якія былі з боку абвінавачаных. Яны таксама казалі пра сваіх сяброў, бо былі, напрыклад, сябры Лобана, яны казалі, што гэта вельмі таварыскі чалавек, які таксама гатовы прасіць на дапамогу, што яны былі разам на плошчы і не бачылі намераў ягоных намераў на нейкія там гвалтоўныя дзеянні. Таксама сведка Крысціна Шацікава, якая разам з сяброўкай прыехала з Магілёва, сведчыла пра тое, што Яны приехали на площу шмат раней за усіх інших, поколькі раней прийшов цягнік з Магілёву, і могли назирать, що там відбувалося. Так ось вони свідчили, що там були люди у цивільному, які фільмували все, що відбувалося на площі. Площа була ще вольна, і що туди приходили люди, особливо я зауважила одного чоловіка, який був з сумкою, і от отчені дужих хлопців, 4-5 чоловік, які спробували поводитися незауважно, зайшли до Червоного костела, там заставалися, але коли прийшли всі удельники мітингу, то якраз вони були самими активними. І ось гэты один чоловік, вона каже, що особливо його добре запомнила, і він перший удар по дверях молотком. І що зусім не заклик Мацукевича, білоруса, сюди спровокував біцьо шкла, як гэта хоче підкреслити прокурор Мельник. Прокурор Мельник, який в попередніх посіджаннях під час своїх питань, у його питаннях утримлюється стільки інформації, яка не утримлюється навіть у показаннях свідків. Особливо це тичиться питань у дотичних свідок з боку співпрацовників міліції. Наприклад, один з їх співпрацовників міліції сказав, що він пам'ятає заклик білоруса сюди, але не пам'ятає чоловіка, який гэта казав. Коли йому показали присутніх, він сказав, що не познає ні в одному з його. Тоді суддя разом з прокурором підняли Мацукевича, які автори, так сказати, гэтага закліку, і сказали, будь гэты чоловік може бути, мог заклікати. І навіть при гэтым свідка не познав гэтага Мацукевича. Те саме було і з остатніми свідками з боку міліції, вони не познавали нікого з присутніх обвинувачених. Під час прогляду відеоматеріалу, які сьогодні вже завершені, тільки троїх чоловік суддя перепинила прогляд і показала тільки троїх чоловік – Федоркевича, Мацукевича і Казакова. Остатні не були засвідчені на відео. На гэтым сьогоднішній день судового розгляду завершений.
Галіна Абакунчык знаходзіцца ў судзе Маскоўскага раёну Менску. І я нагадаю, што за ўсімі судовымі працэсамі, якія адбываюцца па справе аб паслявыбарчых пратэстах, вы можаце сачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. Обновились три судовые процессы над удельниками после выборчего протеста в Менску 19 снежня минулого года. Урад России внес у Держдуму законопроект об изменах у бюджете с артикулом, який дозволяет дать Беларуси кредитную допомогу прикладно на 500 миллионов доляров. Керівники дипломатичних місій країнів Євразв'язу, які акредитовані у Менску, повідомили, що їх не запросили на офіційну церемонію святкування годовини перемоги. Почався суд над былым адвокатом Михаилом Волчуком, якого обвинувачують у выдаванні звестак следства по справе Святланы Байковой. Господарчий суд Менску прийняв рішення виселити партію БНФ з офісу на вулиці Машерова. Вы на хвалях Радио Свобода. Керівники дипломатичних місій України Євразв'язу, що акредитовані у Менску, а так само представник амбасади США, сьогодні склали квітки до вечного огню на площі Перемоги у Менску. Церемонія пройшла без уделу офіційних білоруських особов. Тему протягує Владимир Глот.
Свою отсутність на площі Перемоги 9 травня під час офіційної церемонії святкування годовини Перемоги амбасадори потлумачили тим, що їх на гэтую церемонію не запросили. Запрошення було тільки військовим аташе, і яны присутнічали вчора на святі, сказали Свободі амбасадори Литви і Польщі Едмінас Богданес і Лешек Шарепка. Керівник дипмісії в Угорщині, країна, яка тепер старшинює у Євразв'язі, Ференс Контра, сказав журналістам ля помніка перемоги.
Чому нас не було? Нас забули пригласити. А без приглашення ми, звісно, не прийдемо. Тому в п'ятницю ми проінформували протокол Міністерства іноземних справ о тому, що ми прийдемо 10-го числа і возложимо цвіти пам'яті. Нам немножко странно, що хтось почему-то хоче розділити дипломатичні корпус, не приглашая членов антигитлеровской коалиции даже на такую церемонию. Я думаю, что это немножко неадекватное поведение.
Державные белорусские телеканалы отступность амбассадорового развязу на площади Перемоги 9 травня фактично приравнивали до поддержки нацизму. Вось, наприклад, як говорив про гэта вядучы каналу АНТ Александр Серебрянников.
Более 80 тысяч человек сегодня в столице приветствовали праздничную колонну. Единственное, кого не было на площади Победы в Минске, это представители дипломатического корпуса стран Евросоюза. Это в высшей степени цинично. Святой для всех людей планеты день не почтить память павших в борьбе с нацизмом. Что это? Поддержка нацистской идеологии?
Амбассадор в Угорщине от имя своих коллег выказал с этой нагоды обурення.
Мы услышали в некоторых государственных СМИ, что наше непоявление это цинично, это поддержка нацистской идеологии, но извините, это уже сверх журналистики или пропаганды. Конечно, в этот день мы вспоминаем всех жертв войны, и тут разделение европейских государств на поддерживающих или не поддерживающих, на кого-то люблю, кого-то не люблю, это не очень умно.
Политолог, профессор Европейского гуманитарного университета у Вильни Владимир Роуда каже, такие поводины белорусское керавництво его не дивить. Мовляв, это не первый подобный выпадок.
Спекуляция была у тем, что приписывались только Советскому Союзу у всех этой перевазе, только сталинская политика провела этой перемоги. Линия Сталина отбурилась, и так далее. Заплющивали очи на не меньше важную и значную частку у этой борьбы, у этой перемоги. Именно это ту частку, которая была связана с антигитлеровской коалицией. В целом, борьбой Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции и так далее.
Политолог Роуда додає, Лукашенко не треба забываться, что Третий Рейх разбурала уся антигитлеровская коалиция.
Может, треба нечто поправить в своей политике и не так отпихваться от евразвязи и былых союзников. Может, это и союзники не спотребятся, когда возникнет иншая ситуация и начнет тиснуть Москва.
Амбассадор Угорщины прокомментовал и учорашнее слово Александра Лукашенко про готовность Беларуси до диалогу с евразвязом. И он сказал, что такой диалог ведется, але выключно на техничном уровне, и будет таким, покуль у Беларуси застаются политвязни.
Рассказывал Владимир Глот.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Выники святкования Дня Перемоги». Беларусь святковала 66-ю годовину перемоги над фашизмом. Чому выступ Александра Лукашенко 9 травня был таки конфронтационным? Чому заходние амбассадоры не присутничали на урочистой церемонии на площади Перемоги? Это питание обмерковываю за круглым столом экспертизы «Свободы» шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько и политический глядальник газеты «Белорусский рынок» Павлюк Буковский. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза свободы на наших хвалях позднее, а я нагадаю, что вы сами можете выказаться на конт любых подеев у Беларуси и свете. 24 годины на сутки включены телефон «Аутоотказник» 266-39-52.
Во что превратились день, ради которого погибли миллионы граждан всего мира? Вся семейка в сборе и впереди всего шествия. Без жен, естественно. Больно и стыдно. Опять запугаем всех и ругаем. Не белорусы мы, а лукорусы. Не Белоруссия, а Лукоруссия. Водки и зрелищ. И четырехсеши небольшой по этому поводу. Что толку, что об лед как хлеба бился. Уйду, и все забудут обо мне. Быть может, я не вовремя родился. А может быть, живу не в той стране. Анатолий Балакир, город Слуцк.
В результате этой войны мы потеряли почти треть населения самых стойких, самых мужественных, самых справедливых. Ведь война забирает лучших. Это с одной стороны. С другой, мы потеряли свое будущее, детей, самых беззащитных. Война обычно забирает и этих. Мы потеряли большую часть своей территории. К сожалению, Лукашенко приватизировал этот праздник, День Победы. Хоть раз в году так хочется ему побряцать оружием, почувствовать себя генералиссимусом. Да заодно только его восхищение Гитлером мы должны предать его анафеме. Сколько беды на нашу землю принесет еще этот человек, находясь у власти. С праздником Победы вас, белорусский народ, и думайте.
всегда придерживалась мнения, что крупные государственные посты должны занимать профессионалы и настоящие патриоты. Только тогда у страны и народа есть будущее. Что я вижу? Безумные цены в магазинах и такой же дурдом в обменниках. Где наше правительство и наши депутаты? Где дорогой Павел Изотович со своей СБ и Давыдько с БТ? Им тоже кто-то запретил говорить что-нибудь? Или они в таком шоколаде, что происходящее для них комариный писк? Господа, вас кормит этот народ. Вы хорошо благоустроились и живете почти в раю. Может, мы услышим от вас что-нибудь внятное?
Цепочка обмана и прочей нечисти началась, когда было объявлено, что машину кандидата Лукашенко обстреляли неизвестные, которые по сей день не найдены. И неизвестно, когда вообще их найдут. Все жалуются на цены. А в деревне, чтобы взорать одну сотку земли, надо заплатить 11 тысяч рублей. Все хотят хорошо жить и вкусно есть за чужой счет. Государство простому селянину дает только сказку про сладкую жизнь. А получается все наоборот. А город готов с селянина содрать 3 шкуры. Так пусть корреспонденты поговорят с селянами в глубинке, а не в радиусе городского кольца.
Настоящий президент не мозолит глаза людям и не вешает лапшу на уши краснобаевством, а тихонько работает, как все, и никто о нем не знает. Мы же все работаем где-то. В некоторых странах вообще не знают президента. Он там работает, и никто не знает даже его фамилии.
Класс пресмыкающихся делает вид, что вершит суд. В действительности же исполняет волю узурпатора, высказанную им еще до выборов. В общем-то, ничего нового в этом нет. Все идет по предвиденному сценарию. Теперь вопрос только в том, что с политзаключенными будет делать Лукашенко. А именно от него все это зависит. Пытаться менять на финансовые вливания и поблажки режиму, или упиваться властью, местью и вседозволенностью.
266-39-52, аўтаадказнік працуе 24 гадзіны на суткі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Урад Расіі ўнёс у дзяржаўную думу законапраект аб зменах у бюджэце, бо чакаюцца дадатковыя прыбыткі ад продажу нафты. Адначасова ў расходную частку расійскага бюджэту будзе ўнесены артыкул, які сярод іншага дазволіць расійскаму ўраду даць крэдыт Беларусі па лініі антыкрызіснага фонду Еўразэс на 14 мільярдаў расійскіх рублёў, гэта прыкладна 500 мільёнаў даляраў. Беларусь прасіла ў гэтым фондзе крэдыт памерам 2 мільярды даляраў. Складаная эканамічная сітуацыя і немагчымасць свабодна набыць валюту вымушаюць зачыняцца прыватныя фірмы. Спыняюць сваю дзейнасць шмат якія індывідуальныя прадпрымальнікі. Пра такія факты інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты свабоды. Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
На Магілёўшчыне ситуация с приватным гандлем с причины валютного кризиса погаршается. Тему протягивает Андрей Белогубов.
У Бобруйску некоторые из предпринимальников уже не устане заплатить податки. Не выключает, что доведется припынить гандель. Говорит с подарения Алена. Яна гандлюе мужчинской и жаночей вопраткой.
В этом месяце уже я не поехала за товаром и не заплатила налог. Валюты нет и не с чем ехать. 4200 валютчики продают, да, а то и 4250 уже. И если вложить в товар, то неизвестно, как ты его продашь.
Лица з Магілёва, спадарыня Марына, у такой же ситуации. Прибытку няма, гандель со стратами.
Многие прекратили работу. Уже не платят налоги, ассортимент скудеет, цены растут. А покупатели возмущаются и нас обвиняют в чем-то. Они не хотят верить, что здесь это не мы, что это в стране такое творится.
Берасцейшина. Дефицит валюты наибольше отбился на Берасцейшине на приватных фирмах. Дробные гандлеры распродают старые запасы. Сергей Смирнов удокладняет.
Поводля слову прадпрымальніка з Баранавічу Мікалая Чарнавуса, распрадаецца тое, што лічыцца нехадавым таварам. Новы тавар прадаваць становіцца надзвычай складана. Прадпрымальнікі пры такіх варунках хутка стануць беспрацоўнымі.
Курсу что продавать? То ли по 4000 его пересчитывать, то ли по 5000 пересчитывать. А в убытке, некоторые в убытке не хотят работать. Если вот, например, кто торгует химией, эти порошки стиральные, это памперсы, тот же самый порошок стоил 75 тысяч, сегодня 140 тысяч.
Витебщина. Теперь менее гандляров на Смоленском кирмаше у Витебска. Чему? Тлумачит Бронислава Станкевич.
Были политвязень и лидер предпринимательского руху Сергей Процюкевич у выходные наведал Смоленский кирмаш, на яким некалі
которой працював і сам. Ён адзначае, што прадпрымальнікаў за апошні месяц паменела, асабліва на вулічных гандлёвых месцах.
Дзейнічнага народу стала гораздо менше. Ну, в скрытым павільёне, хочаш работай, не хочаш не работай, а аренду плаціць всё равно будзеш, а аренда там сумасшедшая, 1,5 мільёна в месяц. Говорю, типа, как там с валютой, там. Некоторые говорят, а ты знаешь, проблемы большой нету, потому что нам просто-напросто не за что ее покупать.
Поводле Сергея Прасюкевича, гроши за обороту у предпринимальников автоматично вымываются. Закупить новый товар уже нема на что. Уздымать цены никто так само не спешается, бо у большинства покупников и так нема лишних грошей. Сгортывать деятельность никто не хочет. Прибытков нема, а лишь нема и альтернативы, каже господар Прасюкевич.
Закрыться, пожалуйста, не закрывайся. Ну, место, которое тебе досталось, сколько ты туда денег вбухал, сколько ты бухал денег в товар, ты сейчас что, пойти закрыть и что? Устроиться куда-то на работу, это как бы проблематично. Ну, жить-то за что-то надо. Просто народ ждет на сегодняшний день, что будет дальше.
Градянщина. Як экономичный кризис отбивается на градянских гандлерах и бизнесовцах? Их меркование записал Сергей Иванович.
Своё меркаванне выказвае адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху, былы палітвязень Валерый Ліваневскі.
Выкручваюцца, валютчыкі змяняюць деньги, потому что продажи упали. Люди выкручиваются. Все пока идет как бы по инерции. Скажем так, мне неизвестно случай, чтобы кто-то от аренды на рынке отказался в массовом количестве. В процентном отношении это может 5%, но это для этого периода процент такой нормальный. Больше выжидательный, потому что все ждут 12 числа обещают курс отпустить. Во всяком случае, было такое сообщение в прессе.
Напевно, ні одно містечко так не відзначено обелісками у пам'ять полеглих на Другій сусветній війні, як Бягомель. Ёсць тут і самолёт, ёсць помнік на місці партизанського аеродрома, ёсць стела у гонар партизан і братская могила. Але у нашій передачі гаворка пойде про тих, чиїх іменів нема у спісі ахвяр війни. Чому? Слухайте чергову передачу серії «Подорожжі свободи».
Чарговае падарожжа ў нашым эфіры пазней, а таксама на сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Аднавіліся тры судовыя працэсы над удзельнікамі пасля выбарчага пратэсту ў Менску 19 снежня мінулага году. Урад Расіі ўнёс у Дзярждуму законапраект аб зменах у бюджэце з артыкулам, які дазваляе даць Беларусі крэдытную дапамогу прыкладна на 500 мільёнаў даляраў. Кіраўнікі дыпламатычных місій краінаў Еўразвязу, якія акрэдытаваныя ў Менску, паведамілі, што іх не запрасілі на афіцыйную цырымонію святкавання гадавіны перамогі. Пачаўся суд над былым адвакатам Міхаілам Волчыкам, якога абвінавачваюць у выдаванні звестак следства па справе Святланы Байковай. Гаспадарчы суд Менску прыняў рашэнне выселіць партыю БНФ з офісу на вуліцы Машэрава.
Радио Свобода, с вами Змитер Бардосик. Гэтым разом мы едем у Бягомль. Колькі не праезджаў праз Бягомль, заўжды дзівіўся ягонай ідэальнай вылізанасці і амаль поўнай адсутнасці людзей на вуліцы. Адчуванне заўжды такое, быццам едзеш праз адрамантаваныя дамкі, куды яшчэ не паспелі засяліць людзей. Зрэшты, сакрэт бягомльскай акуратнасці разгадаць не цяжка. Мястэчка ж стаіць на скрыжаванні двух ажыўленых трасаў – Менск-Віцебск і Браслаў-Лагойск. Таму тут заўжды будуць свежа пафарбаваныя фасады і падстрыжаныя газоны. Дзякуючы скрыжаванню, тут ёсць ажно тры кропкі, дзе можна нядорага і смачна падсілкавацца. Але не толькі гэтым слаўны Бягомль. Тут, напэўна, самая вялікая канцэнтрацыя помнікаў, прысвечаных вайне на квадратны кіляметр. Самалёт Іл-18, прататып амерыканскага Дугласа, помнік на месцы партызанскага аэрадрома, братская магіла партызан, стэла на партызанскую тэму. І гэта не выпадкова. Бягомль ад канца 1942-го быў сталіцай велізарнай партызанскай зоны. Але людзі ў Бягомлі, вядома ж, ёсць. Трэба толькі зазірнуць за любы яркі двухпавярховік, каб пабачыць заўсёдную купку пенсіянерак з іхнымі заўсёднымі бедамі і палітычнымі дэкламацыямі.
Ну, Бягомль наш абідзілі гладка, трошкі вы падпудрылі. То ў нас трохэтажная бальніца пустая. Мы ездзім за 25 кілометраў вон. У Докшицы старые, шляпые, а там дуже нас и не любят.
И глазова нема.
И женского врача нема. Хоть нам уже старым не надо. Нема хирурга. А столько вучим. Напишите от нашего имени Лукашенко письмо.
А почему вы сами не напишете?
Ай, мы умеем писать, але нехай бы он... Столько врачей вучат. А где они взяются? Все они плывают за границу. Наш же партизанский район, тут самый был больный, самые люди погибли все на свете. И район ликвидировали. Нас совсем уже запустили гладко.
А ну вот на этих выборах вы слухали всех остальных, кроме Лукашенко?
Мы про их дрянное думаем. А? Они бы нас ликвидировали уже давно. Мы бы померли, может. Это они предатели Белоруссии. Вот кто они. И они хотели нашу Белоруссию под Польшу отдать. Мы за их никогда голосовать не будем. А теперь мы уже Лукашенком довольны. Все, да. Мы же доживаем.
Вуснами этой бягомльской старой нареште промовила истина. Лукашенком довольны, бо доживаем. Афористичней и не скажешь. Этая фраза вельми трапный отказ на Лукашенкова. Белорусский народ будет жить кепско, але недолго. Гаротны партызанскі край. Немцы сапраўды не цырымоніліся з тутэйшымі людзьмі, але гінулі сяляне не толькі ад нямецкіх куль. Праўдзівую карціну мінулай вайны спрабуе аднавіць 80-гадовы бягомлец Канстантін Гайдук. Па лёсе ягонай сям'і вайна і сталіншчына пракаціліся жахліва. Бацька быў знішчаны органамі ў 30-е. Вёску спалілі немцы. Дзядзьку і стрыечнага брата расстралялі партызаны. Подлеткам Константин допомагал у лясным партизанским шпитали, у партизанах был его родный брат, тому не верить ягоным сведчаням нема никаких подставов.
У меня, вы знаете, были браты у партизанов, родовые. Но верхушка, как приписывает Манкович, это был комиссар, это был самый злодей и проходимец. Манкович. Степан Степанович.
А чему он был злодей?
Потому что он был злодей, что он очень строил тут такую политику. Они в декабре выгнали немцев, в декабре 42-го, а уже в 43-м году, в марте месяце, уже прилетел первый самолет сюда. Уже тут была партизанская зона. Вот тогда и началась эта бойня. Понимаете, вот тогда... Почему ты вот не пошел партизан, а почему ты к немцам там ходил, дворником был? Пришли в Беговичу для партизана. 8 января была устроена массовая резня людей невинных. Почему они там, значит, в лес не уходили, почему они там немцам у хату пускали. Понимаете, ну, девочки были. Когда немцы строили что-то там, какую-то гулянку, они загуляли в старцу. Вот привезли нам, чтобы они на кухне поработали. В этот день, 8 января, вот тут под Береснёвку такой ельник есть, возили туда и уничтожали, расстреливали. И девочек, а потом даже привозили других деревень. Ну, на этом не остановились и начали... ездить по деревнях и уничтожать. И вот деревня Вольгерейцы, поехал Вашкевич, потом Жбыр Александр Матвеевич, это был начальник особого отдела. Ну, говоровали такие. И вы знаете, убивали даже детей. Дядьку моего расстреляли. 8 января, на второй день коляд, они, значит, эти всех по списку, лошади были запряжены там возле каменной церкви, там был деревянный дом, и там был штаб партизанский. Вот там и Манкович сидел, и уже, значит, партизанские старости, там служаки эти, коней подогнали. И они брали людей и туда в лес. И вот завезли моего дядьку, это Его самого первого.
Так это было подобно на некую акцию, так?
Да.
Это была карная акция.
Совершенно разумно.
А кольки людей было забито?
Больше за 63 грузы.
У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем наше подорожье у Бягомль.
Вось я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про всё это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, богата вязня у тебе, американка.
Эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем наше подорожье у местечка Бягомль.
Я тут, на 500-годдев после Франтишка Скарын.
На ускраине Бягомля, на пагорку, стоит паўразбураная муравьёўка. Руіна, бачная шмат з якіх вуліц. Менавіта каля яе стенаў 8 студзеня 1943-го і разыгралася крывавая драма. Сярод забітых партызанскім камандзірам Сцяпанам Манковічам быў і стрыечны брат Канстанціна з жонкай, сын дзядзькі.
А потом сын яго Віктор. І тут дзе-то бойня. Уже его сажают. А эти женщины как налетели, как отцепились вокруг его. Не дают партизанам. Это Виктора, и эти сестры его, и его штабу. И заложили Манковичу, что вот мы привезли. А почему не расстреляли? И тут же вот приедет уже женщина, уже на дворе, дверь открыта. Приведите сюда его. И он его ухватит вот, в кабинете и застрелил. А тут же и жена. Вот же жена, тут же все на виду. А жена, как пошла, вышла в эту хату, туда, а он ее застрелил.
Ці много было мясцовых людей, которые занимались забойством мирных жихаров?
Были же такие, Батура Петр расстреливал моего дядьку.
А после войны, как они жили?
Кровь людская губит. Как-то он в аварию попался... Наверное, годов 10 после войны он пожил, женился, родили две девочки у него, и потом в какую-то он попал в аварию и его убил.
Комиссар партизанской бригады «Железняк», герой Советского Союза Степан Манкович, помер у 1978 годе во узросте 72 годов, овеянный славой и пошаной. Жил у Витебску, працавал на партийной работе. Ягоные семейные здымки можно знайсти у сетеве. Сумную жанчыну обдымая коржаковатый насупленный войсковец. На другим здымку на нас позирая зух молодён у фуражцы крыху на Бакір і зоркай героя на грудях. Цяжка уявіць, што гэта забойца, які расстрэльваў жанчын проста ў штабе сваёй брыгады. Узгадвае Канстанцін Гайдук яшчэ адно імя. Баевога таварыша Манковіча, разам з якім яны усталёўвалі калгасны лад на Бягомльшчыне.
Льва грабителя, льва вора. Они же грабили, потом раздавали, пили, так, знаете, высота. Сам... Вашкевич Иван Михайлович.
А он так само герой некий, так, после войны стал?
Вы знаете, Бог все-таки видит, убийц этих, злодеев этих. И вот собрали тут какой-то документ на награды. И Манковича там, и всех вот этих вот приписали себе и отправили за фронт. Немцы подбили самолет, и они все рухнули.
Яны не дожили?
Не дожили.
До перемоги?
Да.
Усё ж ёсць
правда на землі, калі живуть такі дослідчики-ентузіасти, як Гайдук, які не дають забитися людям на усі подвиги червоних командирів і лишній раз доказують, що війна у Білорусі почалася задовго до нападу немців. Але вернемся у наше щасливе сьогодні. Куди гэта іде кампанія немолодих кабет?
А куди ви так собралися?
На похорони.
Там чоловік у нас молодий помер.
Помер молодий чоловік?
46 років.
А чого так?
Ну, норму перебирав, дозу.
Куди частей ходите? На похованні чи на родини?
На похованні.
На похованні?
Да, родини слабо рожаються.
А чому так?
Хто ж уже це буде рожати? Ми ж рожати уже не будемо. А тут же ж молодіж дена. Нема. Тут же ж роботи много було. І райком, і райисполком, і прокурор був, і роддом був. Ага. Это же все раскидалося.
Да, тут, да нічого воно не зміниться. А що наоборот, воно гибне все. Куди раба посилати, туди раб йде.
Зато ми живемо, у нас нет никаких войн, і живемо спокойно. Спокойно ложимся, спокойно встаем. Як той Лукашенко сказав, у землянки пойдемо, а на колени не встанем.
А ви готові йти за їм в землянку?
Да.
Готові?
Да, готова. Не знаю почему, но я готова.
Я уважліва паглядзеў у вочы гэтай кабеце і зразумеў, што тая не жартуе. Александр Рыгоровіч можа спаць спакойна. Такая пойдзе за сваім правадыром хоць у зямлянку, хоць у атаку. Але, можа, ўжо такой патрэбы і не будзе. У ефіры «Радіо Свабода» мы з вами наведаліся ў мястэчка Бягомль. До новых падарожжаў, з вами быў Смітер Бартосік.
На хвалях Радіо Свабода. З вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Аднавіліся тры судовыя працэсы над удзельнікамі пасля выбарчага пратэсту ў Менску 19 снежня мінулага году. Урад Расіі ўнёс у Дзярждуму законапраект аб зменах у бюджэце з артыкулам, які дазваляе даць Беларусі крэдытную дапамогу прыкладна на 500 мільёнаў даляраў. Кіраўнікі дыпламатычных місій краінаў Еўразвязу, якія акрэдытаваныя ў Менску, паведамілі, што іх не запрасілі на афіцыйную цырымонію святкавання гадавіны перамогі. Пачаўся суд над былым адвакатам Міхаілам Волчыкам, якога абвінавачваюць у выдаванні звестак следства па справе Святланы Байковай. Гаспадарчы суд Менску прыняў рашэнне выселіць партыю БНФ з офісу на вуліцы Машэрава.
Вы на хвалях Радіо Свабода, тут Ганна Соус. Вы слухаеце перадачу «Партрэт на фоне кратаў. Каго судзяць за плошчу?». Абвінавачаныя і асуджаныя ў крымінальнай справе падзеек 19 снежня вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. 11 траўня ў судзе Ленінскага раёну Менску пачынаюць разглядаць крымінальную справу супраць былога кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча. Пра яго напісала дачка Кацярына Статкевіч. Чытае Алена Ціхановіч.
Калі вясной пачынае квітнець бэз, бацька абавязкова прыносіць нам раскошныя букеты з бэзу розных колераў. Ён з дзяцінства любіць гэтыя духмяныя кветкі. Бацька нарадзіўся і вырас у сяле Лядна Слуцкага раёну, таму ён добра ведае, як жывуць і працуюць вясковыя людзі. Ён любіць слухаць, як шуміць поле, засеянае жытам, як шумяць бярозы і ліпы на ветры. Яму вельмі падабаецца сельская ежа, тыповыя беларускія прадукты – капуста, буракі, бульба, сала, кіслае малако. Калі мы былі малыя, бацька любіў з намі збіраць грыбы, у якіх выдатна разбіраецца, лавіць рыбу або проста вандраваць. Бацька добра ведае Беларусь, аб'ездзіў усе куткі краіны, ведае гісторыю амаль кожнага гарадка, ганарыцца беларускай мовай, культурай і людзьмі. Змена ўлады бацька імкнецца дасягнуць мірным шляхам. Ён не прызнае гвалту, заўсёды заступаецца за людзей, дапамагае. Пасля таго, як абраны ў 94-м годзе прэзідэнт Лукашэнка пачаў незаконна перакройваць канстытуцыю і вынішчаць апазіцыю, мой бацька, не сумняваючыся, уступіў у апазіцыйны рух і быў абраны старшынёй Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада». Таго часу ён узначальваў больш за 30 шматтысячных мірных дэманстрацый за незалежнасць Беларусі, за што меў каля 30 арыштаў. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2001 і 2006 гадоў супраць яго ўзбуджаліся крымінальныя справы, каб перашкодзіць яго ўдзелу ў выбарах у якасці кандыдата ў прэзідэнты. У 2005 яго асудзілі на 3 гады абмежавання волі. Пасля хіміі ён працягнуў палітычную дзейнасць, нягледзячы на тое, што ўлады рабілі ўсё, каб прыбраць яго з палітычнай арэны. Адмова ад любога гвалту – важны прынцып, якога мой бацька трымаецца ў палітычным жыцці. Тым больш абсурднае абвінавачанне, якое яму зараз выстаўлена. Ён ніколі і нікога не заклікаў да беспарадкаў ці біцця нейкіх вокнаў. Наадварот, ён патрабаваў перамоваў з уладамі. Гэта вельмі добра відаць на відэа з плошчы, дзе ён патрабуе, каб улады выйшлі на перамовы. На відэа таксама выдатна бачна, што дэманстрацыя праходзіла мірна, нягледзячы на дзясяткі тысяч удзельнікаў, не былі пашкоджаны ніякія машыны, вітрыны крамаў, пакуль некалькі нанятых несумленных жывёл не разбілі перад камерамі некалькі вакон у доме ўраду, каб улады мелі прычыну чарговым разам брутальна разагнаць дэманстрантаў. Шкада маладых хлопцаў, якія павяліся на гэтую правакацыю. Улады баяцца майго бацькі, таму высунута гэта абсурднае абвінавачанне. Таму цягам месяцаў абсечаны ўсе кантакты са знешнім светам. Улада баіцца таго, што ў снежні, нягледзячы на 16 гадоў прапаганды, нягледзячы на страх і холад, на вуліцы выйшлі дзясяткі тысяч людзей, каб паказаць, што яны хочуць свабоды, хочуць жыць у цэнтры Еўропы 21 стагоддзя, а не ў Савецкім Саюзе сталінскіх часоў. Улада баіцца майго бацькі і таго, што ён сапраўды можа аб'яднаць апазіцыю, можа стаць на чале дэманстрацыі, можа дасягнуць змены улады. Я вельмі спадзяюся, што суддзя Людміла Грачова, якая будзе судзіць бацьку, будзе судзіць сумленна і па закону. Я ведаю, што беларускія суддзі зазнаюць вялікі ціск, але я ведаю, што тым не менш ёсць сумленныя людзі, якія і ў такой нялёгкай сітуацыі не забудуць, што такое сумленне і годнасць. Як гэтага ніколі не забывае мой бацька.
Цалкам допіс Кацярыны Статкевіч пра бацьку экс-кандыдата на прэзідэнта Міколу Статкевіча на сайце «Свабоды». 11 траўня ў судзе Ленінскага раёну Менску пачынаюць разглядаць крымінальную справу супраць былога кандыдата ў прэзідэнта Дмітрыя Вуса. Пра яго напісаў Владзімір Калганаў, кіраўнік выбарчага штабу экс-кандыдата. Чытае Сергей Шупа.
Вус Дмітрий Іванович нарадзіўся ў 1971 годзе. Ва ўзросце 15 гадоў ён вымушаны быў пайсці працаваць, каб матэрыяльна падтрымліваць маці. Адначасова працягваў атрымліваць сярэднюю адукацыю. Ужо тады Дмітрий выбраў сабе жыццёвае крэда – ніколі не здавацца. І не здаваўся, атрымліваючы вышэйшую адукацыю, працуючы на інтэграле, працуючы дырэктарам выдавецтва «Трывізм» ці выконваючы абавязкі дэпутата Менгарсавету 23-го склікання. Дарэчы, праца дэпутата грамадская і патрабуе шмат увагі да выбаршчыкаў. Патрабавальнасць да сябе, да акаляючых людзей, прынцыповасць, адказнасць, жаданне давесці пачатую справу да лагічнага завяршэння – вось што адрознівае Дмітрыя Вуса. Але галоўная турбота Дмітрыя – гэта сям'я. Гэта клопат аб жонцы Яўгеніі, аб васьмікласніку сыне Іване. А 10 студзеня 2011 году Дмітрый зноў пазнаў радасць бацькоўства. У сям'і Вусаў нарадзіўся сын Міхаіл. Жадаем Дмітрыю ніколі не здавацца.
Пра Дмітрыя Вуса Владзімір Калганаў, кіраўнік выбарчага штабу экс-кандыдата. У судзе Ленінскага раёну Менску за плошчу судзяць таксама Аляксандра Квяткевіча. Пра яго напісала маці Алена Квяткевіч, чытае Алеся Марчынка.
У дзяцінстве Саша быў вельмі добрым, спагадлівым, клапатлівым хлопчыкам. Жылі мы небагата ў матэрыяльным плане. І я, і бацька шмат працавалі, каб падняць дзяцей. Я рабіла на 4 працах, прыбірала офісы. А Саша заўсёды мне дапамагаў. Не саромеўся такой працы. Не было ніводнага дня, каб пасля школы, пасля вучэльні Саша не прыходзіў да мяне на працу дапамагчы. Я прыбірала ў кастрычніцкім выканкаме, і ён, не заходзячы дадому паесці, каб не губляць час, прыходзіў да мяне дапамагчы. Казаў, мамачка, я спачатку табе дапамагу, а потым дадому разам пойдзем. Як і ўсе хлопчыкі, у дзяцінстве вельмі цікавіўся тэхнікай, займаўся футболам. Вельмі любіў працаваць з дрэвам. У нашай кватары шмат рэчаў, якія Саша змайстраваў сваімі рукамі. Вельмі прыгожыя палічкі для кніг, для абутку, тумбачкі, зэдлікі і нават будку для сабакі вельмі арыгінальную змайстраваў. У кватэры была майстэрня. Саша заўсёды нешта з дрэва выпілоўваў, рэзаў, стругаў, выразаў. Заўсёды імкнуўся здзівіць нас нейкімі прыгожымі драўлянымі рэчамі, аздабляў іх разьбой па дрэве. Пасля вучэльні Саша працаваў у дрэваапрацоўчым прадпрыемстве. І менавіта праца з дрэвам яму вельмі падабалася. Вельмі перажываў, калі яно закрылася. Знайшоў іншую працу, ўжо нешта звязанае з металаапрацоўкай. Але для душы дома працягваў займацца з дрэвам. Яшчэ захапляўся Саша лепкай, з гліны, з пластыліну. Знаходзіў па тэлебачанні розныя адмысловыя пазнавальныя праграмы. Рабіў вельмі прыгожыя сувеніры нам на ўсе святы. Мне заўсёды было вельмі шкада Сашу. Дарослы хлопец, а ў 24 гады не мае свайго кута, нават пакойчыка. У нас невялікая двухпакаёвая кватэра. У адным пакоі мы з бацькам, у другім старэйшая дачка з 9-гадовым сынам. А Саша ўвесь час у кухні нешта майструе. Мне наагул так шкада гэтую моладзь. Як ім вырашыць кватэрнае пытанне? Пры цяперашніх цэнах на кватэру і заробках перспектывы нярадасныя. Лісты мы атрымліваем, як і ўсе, нейкім дзіўным парадкам. Саша піша, што ў камеры спачатку было чацвёра, цяпер яны там у трох. Піша, што хлопцы ладзяць паміж сабой, жывуць дружна, падтрымліваюць адзін аднаго, дзеляцца перадачамі, разам гатуюць салаткі, нейкія стравы. З перыёдыкі да іх даходзіць толькі савецкая Беларусі. У кожным лісце Саша дасылае свае малюнкі. Мне малюе прыгожыя кветкі, а свайму 9-гадоваму пляменніку Мішу коміксы. То чалавека-павука, то жабак нейкіх, сюжэты з розных мультфільмаў. Палітыкай мой сын ніколі не цікавіўся. На плошчу прыйшоў выпадкова. Захацеў паглядзець, як будуць разгортвацца падзеі. Яго затрымалі. Адбыў спачатку 12 сутак. А потым Сашу выставілі крымінальнае абвінавачанне ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Зараз ён у амерыканцы. Я некалькі разоў прасіла следчага дазволіць спатканне з сынам. Хоць на некалькі хвілін. І заўсёды атрымлівала адмову. Ведаеце, пачытаеш дзяржаўныя газеты, паглядзіш тэлевізу, і робіцца страшна. Беларускае тэлебачанне зрабіла з гэтых хлопцаў нейкіх мацёрых крымінальнікаў. Нават суседзі, якія ведаюць майго сына, абурыліся той хлуснёй, якую паказала пра Сашу БТ. Перажываю, вядома, за яго. Тым больш, калі Міхалевіч распявоў пра катаванне ў следчым ізалятары КДБ, Класкоўскі пацвердзіў. Калі б хоць далі паглядзець на яго, то стало б лягчэй. А то ўвесь час думаеш, як там, што там. Хутчэй бы суд. Будзе магчымасць хоць пабачыць Сашу. Плачу кожны дзень. Але зараз галоўнае, каб ён вытрымаў гэтае выпрабаванне. Не зламаўся.
Алена Квяткевіч пра свайго сына Александра Квяткевіча, якога судзяць за плошчу. Разам з ім у судзе Ленінскага району на лаве падсудных Дзмітер Буланаў. Допіс ягонай маці Клаўдзіі Булановай зачытае Валянціна Аксак.
Дзіма з дзяцінства захапляўся біялогіяй і музыкай. Удзельнічаў у алімпіядах па біялогіі. Вельмі захапляўся дыназаўрамі. Ведаў усё пра гэтых вымерлых жывёлаў. Вывучыў нават усе назвы на лаціне. Часам агаломшваў мяне складанымі пытаннямі кшталту, а якія зубы ў такога і такога дыназаўра? Трубчатыя альбо альвеалярныя. Я натуральна не памятала і адказвала, што ніколі не задумвалася, якія зубы ў дыназаўра. Сын падлетак іранізаваў. Ну вось, а яшчэ кандыдат біялагічных навук, а не ведаеш, якія зубы ў дыназаўра, трубчатыя. Дзіма спачатку вырашыў звязаць сваё жыццё з медыцынай. Пасля школы скончыў медычную вучэльню, 2 гады адпрацаваў медбратам у інфекцыйным шпіталі. Вельмі адказна ставіўся да сваёй працы. Яму давяралі даглядаць цяжка хворых, у тым ліку інфікаваных ВІЧ і хворых на СНІД. Але потым музыка ўсё ж такі перамагла. Прычым Дзіма авалодаў музычнай граматай, калі быў ужо юнаком, самастойна, праз кампутар. У яго на кампутары была клавіатура, як на фартэпіяна, грыф, струны гітары і нотны стан. Вельмі хутка ўсё засвоіў. Я сама ў дзяцінстве скончыла музычную школу і памятаю, як завучвала нейкія гамы, пасажы, эмацыйна вывучала і ўспрымала творы, да прыкладу, Бетховена, Баха цалкам. А ў яго нейкае іншае, на мой погляд, дзіўнае ўспрыняцце музыкі. Ён разглядаў твор як структуру, з якіх музычных элементаў яна складаецца. Ён мог любы твор пачаць з любой ноты, з любога такту. Авалодаў бас-гітарай. Стварыў яшчэ ў вучэльні гурт «Sacramental Vine». перад самай пасадкай сабраў іншую каманду музыкаў – «Цэнтразон» та «Тактін». Палітыкай Зміцер не займаўся, ніколі не быў сябрам палітычных партыяў і рухаў. 19 снежня на плошчы яго моцна збілі, атрымаў 10 сутак арышту. Пасля вызвалення з ізалятара на Акрэсціна быў затрыманы паўторна 12 студзеня толькі за тое, што адмовіўся ісці на допыт без афіцыйнай позвы. У Дзімы сур'ёзныя праблемы са здароўем. За кратамі абвастрылася хранічнае захворванне. Дзіма не мог хадзіць. Колькі сіл я патраціла, колькі намаганняў прыклала, каб яму аказалі адпаведную медычную дапамогу, кансультацыю спецыялістаў. Паставілі дыягназ – вострая рэўматычная ліхаманка. Але меры стрымання не змянілі, сына пакінулі за кратамі. Праўда, перавялі ў турэмны шпіталь, прызначылі антыбіётыкі. Цяпер Зміцер можа самастойна рухацца. У шпіталі мне дазволілі з ім спатканне. Я казала яму, што мы два стрыжні і павінны трымацца, бо калі адзін зломіцца, то і другому будзе цяжка. Зараз яго са шпіталя зноў перавялі на валадарку. Да суду спатканне з ім мне ўжо не дазволілі. Зміцер ведае, што пра яго пішуць, падтрымліваюць, выказвае ў лістах усім падзяку.
Клаўдія Буланова пра свайго сына Змітра Буланова, якога судзяць за плошчу. Усе партрэты на фоне кратаў чытайце на сайце «Свабоды».
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны, ад 20 да 22, Радыё «Свабода» гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6150 і 5930 кілагерцаў. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.